Bun găsit, dragi prieteni, ne pregătim pentru Misiunea Verde. Iată despre ce vorbim astăzi pe scurt. În câteva zile vom sărbători Ziua Mondială a Apei, motiv pentru care am să vă spun cum stăm cu rezervele de apă potabilă și ce face Franța pentru a se pregăti pentru seceta din această vară. Ne uităm și la România și la cum trec prin Parlament legi care nu au aplicabilitate. Vorbim azi despre susținerea producătorilor locali, dar și la ce se întâmplă cu parcurile publice retrocedate în mandatele trecute ale primarilor capitalei, astăzi despre Parcul Iore. Bucureștiul, dar și alte orașe din țara noastră sunt flancate de aripi protejate. Începem astăzi cu capitala și vă recomandăm câteva zone unde vă puteți petrece timp în natură. Și, dacă toți suntem campioni la aruncarea plasticului unde nu trebuie, azi la Misiunea Verde anunțăm o premieră pentru România, care va fi consemnată în Cartea Recordurilor. Cel mai mare tricou confecționat din plastic. Ne întâlnim în câteva minute cu Misiunea Verde și vă dau mai multe detalii.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Încet, încet ieșim din iarnă, iar agricultorii încep pregătirea terenurilor pentru lucrările de primăvară. Din păcate, cu probleme, căci seceta afectează deja mai toată zona Dobrogei și o parte din Moldova. În încercarea de a salva culturile, unii fermieri au început deja să le irige. Cerealele sunt cele mai afectate și mai ales grâul, care au nevoie de multă apă în această perioadă când culturile încep să se dezvolte. Și chiar dacă meteorologii au anunțat precipitații în următoarea perioadă, ar fi nevoie de multe zile consecutive de ploaie ca să conteze pentru agricultură. De altfel, mai multe țări europene se confruntă serios cu lipsa apei după această iarnă. Franța, de pildă, a fost afectată în vara lui 2022 de o secetă istorică, iar situația de la acest început de an conduce deja la restricții severe în ce privește consumul de apă. Autoritățile franceze analizează unde sunt cele mai mari pierderi și au impus măsuri în câteva zone ale țării unde au interzis udarea gazonului, umplerea piscinelor, iar fermierilor irigarea culturilor. Numărul de departamente care se vor confrunta cu restricții va crește inevitabil, a avertizat ministrul tranziției ecologice Christophe Béchu, citat de Radio France, cerând autorităților din 7 bazine hidrografice majore ale Franței să emită ordine de restricție începând de acum, pentru a devansa seceta de peste vară. Franța consumă anual aproximativ 31 de miliarde de metri cubi de apă dulce din râurile și sursele sale de apă subterană, din cele 208 disponibile, dar potrivit Serviciului Meteorologic Național francez, în 15 din ultimele 18 luni s-au înregistrat deficite de precipitații, iar francezii se așteaptă la ce e mai rău pentru vara lui 2023. Ministerul francez al ecologiei estimează că aproape 50% din consumul de apă se duce în scopuri economice, în primul rând pentru a răci centralele energetice, în mare parte cele nucleare. Apoi urmează consumul de apă potabilă, care curge prin robinetele și cabinele de duș. Un francez folosește 149 de litri de apă potabilă pe zi, ceea ce nu e mult în comparație cu un american, de exemplu, care consumă 600 de litri de apă zilnic. Însă, pierderi importante au loc și din cauza sistemului de transport al apei potabile, din care se scurge 20% din toată apa potabilă din Franța. Din păcate, se pare că omenirea nu face mari progrese la niciun capitol legat de protecția mediului. Până în 2040 vom avea de 3 ori mai mult plastic în mări și oceane dacă nu vor fi adoptate politici globale obligatorii din punct de vedere juridic, arată un studiu făcut de organizația americană care militează pentru reducerea poluării cu plastic. Experții în domeniu spun că noul studiu arată cât de mult am subestimat nivelul poluării cu plastic în oceane. Microplasticele sunt deosebit de periculoase, contaminează nu doar apa, ci și organele interne ale viețuitoarelor marine, care confundă plasticul cu surse de hrană. Iar România riscă să piardă 1,4 miliarde de euro dacă nu finalizează cele două reforme privind legea decarbonizării și legea avertizorului de integritate, așa cum prevăd jaloanele din planul de redresare și reziliență. În schimb, de anul acesta vom avea un nou cod silvic, în care cea mai importantă măsură este creșterea suprafețelor împădurite de la 3 până la 10%.
Codul civic trebuie să fie ușor de înțeles și de aplicat, trebuie să protejeze pădurea, trebuie să însemne mai multă pădure pentru România și trebuie să aducă o nouă abordare față de proprietarul responsabil și față de administratorul responsabil al pădurii.
Noul cod silvic, care va fi gata la începutul lunii iunie, trebuie să conțină și sancțiuni clare pentru proprietarii și administratorii de păduri, mai spune Tanțoș Barna.
Sistemele de monitorizare, de control, trebuie să facă parte și din noua legislație forestieră, cod silvic și legislația subsecventă, pentru că dincolo de susținerea, stimularea proprietarului de a avea o pădure sănătoasă, rezilientă pentru viitor, trebuie să avem cu siguranță și elementele de control și de coerciție acolo unde lucrurile nu sunt în regulă și unde legea nu este respectată.
Acum, eu nu știu dacă v-ați întrebat vreodată ce se va întâmpla cu planeta dacă nu vom reuși să limităm creșterea temperaturii medii globale la 1,5 grade Celsius față de era preindustrială. Ei bine, a făcut-o Bogdan Antonescu, un cercetător și fizician specializat în fizica atmosferei, într-o analiză foarte bine documentată pe site-ul infoclima.ro. Iar previziunile sunt cel puțin îngrijorătoare, chiar și pentru valorile actuale ale temperaturii medii globale. Am să vă spun doar câteva dintre ele. Topirea calotei glaciare din Groenlanda, care poate duce la o creștere a nivelului mării cu aproximativ 7 metri, topirea bruscă a permafrostului din zonele nordice, ceea ce va elibera emisiile de dioxid de carbon și metan înmagazinate în solul înghețat, sau colapsul curentului din Marea Labrador, care poate duce la o răcire rapidă și care va afecta multe sectoare economice, ca agricultura sau energia, pentru Europa de vest și coasta de est a Statelor Unite. În acest caz, și rezervele de apă vor fi afectate. Pentru analiza amănunțită acestui subiect, vă recomand să intrați pe infoclima.ro.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Am discutat în ediția trecută despre o nouă lege care așteaptă să fie aprobată de Camera Deputaților și care își propune să susțină producătorii locali din țara noastră. Astfel, comercianții, dar și instituțiile publice, ar trebui să se aprovizioneze de la cel mai apropiat producător pentru a evita transportul pe distanțe mari și poluarea, dar și pentru ca mărfurile să ajungă mai repede la raft și cu costuri mai mici. Un demers pe care toți ne-l dorim, cel puțin noi clienții. Am vrut însă să aflăm cât de fezabilă este propunerea legislativă și ce implică până la punerea în practică. Iată ce spune secretarul de stat la Ministerul Agriculturii, Aurel Simion.
Noi, în primul rând, avem nevoie de această lege. Avem apoi nevoie neapărat de modificarea legii 98/2016, legea achizițiilor publice, în care să introducem nu numai principiul prețului, să introducem și principiul verde, principiul verde european, pe care alte state îl folosesc. Rusul alimentar are mult mai multe criterii de care trebuie să ținem cont înainte de a fi pus pe masa consumatorului. Mai avem nevoie de diseminarea informațiilor către persoanele juridice, către beneficiari. Apropo, beneficiarii sunt persoanele, așa gândit în primă fază Senatul României, sunt persoanele publice și publice private. Și avem nevoie de aplicarea legii. Ca să aplici legea, Ministerul Agriculturii, probabil împreună cu Ministerul de Finanțe, vor elabora normele metodologice, să specificăm foarte clar cine controlează, cine aplică amenzi dacă e cazul și așa mai departe, dacă nu se respectă legea.
La Misiunea Verde avem și un reprezentant al unui comerciant, domnul Radu German. Bună ziua, bine ați venit la Misiunea Verde!
Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor dumneavoastră!
Este fezabilă aprovizionarea pe lanț scurt?
Bineînțeles că este fezabilă și este un deziderat pe care noi îl urmărim îndeaproape. Credem că se pot face mai multe lucruri dacă la nivel de instituții și la nivel de sector privat reușim să lucrăm proactiv, astfel încât să găsim soluții fezabile mediului economic românesc.
Și de ce are nevoie România pentru a pune în practică ceva ce alte țări au deja? Producătorii, de exemplu, sunt pregătiți?
În momentul de față, trebuie să facem o distinție la nivel de categorii de produse. Dacă vorbim de legume și fructe, lucrurile sunt ceva mai avansate față de alte categorii. Însă și aici credem că se pot face mult mai multe lucruri și primul lucru pe care l-aș propune este înființarea unor comisii mixte sau unei echipe mixte de lucru la nivel de instituții, legiuitor, minister, prin instituțiile din subordinea Ministerului Agriculturii, comercianți și asociații de producători fermieri.
E nevoie de asocieri pentru producătorii locali, de cooperative și cine ar trebui să le facă, statul sau companiile?
Noi, ca și companie, am susținut și pot să spun cu mândrie că avem succes în acest domeniu de a genera asocierea diverselor fermieri sau unor fermieri în România. Însă, la nivel de țară, cred că asocierea este un fenomen mai degrabă izolat. Problema intervine, uitând, dacă ne uităm pe termen mediu și lung, faptul că divizarea proprietății și lipsa economiilor de scară, adică a producțiilor de mare anvergură, face ca producătorii mici mijlocii să nu fie eficienți sau competitivi comparativ cu cei din afara României. Și credem că fără asociere numărul acestora va scădea pe termen mediu și lung.
Deci e clar că e nevoie ca ei să se unească cumva în asociere, da, astfel încât să facă față nevoii de volum pe care supermarketurile, de exemplu, le au. Asta pe de o parte, dar mai e ceva. Produsele noastre sunt competitive, pardon, din punct de vedere calitativ cu cele din alte țări?
Un răspuns general nu este posibil, însă dacă discutăm de partea de verdeață, nu poți să compari sau nu este comparabil un produs românesc care are poate câteva ore de la recoltare cu un produs din afara României.
Adică e mai bun al nostru sau mai urâțel?
În primul rând este mai proaspăt și mai gustos, pentru că este mai aproape de momentul recoltării. Dacă discutăm de alte categorii de produse care implică procesare, dacă discutăm de categorii precum este carnea de porc sau categorii care nu ne sunt specifice, cum sunt fructele exotice, care clima nu ne permite să le creștem într-un mod substanțial în România, atunci lucrurile devin nuanțate și nu ne avantajează. E nevoie de tehnologizare, e nevoie de know-how, e nevoie de trasabilitate, e nevoie de profesionalizare a modului în care lucrezi. Ai nevoie de, pe partea de legume, fructe, ai nevoie de spații de colectare, stocare.
Deci mai avem ceva timp până, nevoie de timp și de lucruri pe care să le facem astfel încât să putem avea și noi românii oportunitatea de a alege până la urmă între produsele locale și cele din alte țări.
Pe anumite categorii, pe altele suntem foarte bine, de exemplu, carnea de pui. Într-un procent foarte mare la nivel de România, carnea de pui este eminamente din România. Deci avem și exemple pozitive.
Vă mulțumesc foarte mult, să sperăm că reușim să-i convingeți pe români să aleagă produsele locale și să reușiți să negociați cumva cu autoritățile, dar și cu producătorii locali, astfel încât să putem să mergem în supermarket și să facem alegerea pe care ne-o dorim fiecare și sper să fie cea românească. Mulțumesc tare mult!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Până pe 16 iunie, școlile din toată țara trebuie să organizeze Săptămâna Verde. Concret, fiecare unitate de învățământ trebuie să aleagă o săptămână în care elevii să desfășoare activități legate de schimbările climatice și protecția mediului. Neapărat o parte dintre ele trebuie să aibă loc și în afara școlii, iar pentru că este primăvară și părinții cred că vor petrece timp în natură. De aceea ne-am propus ca în perioada următoare să vă facem câteva recomandări. Dacă locuiți în București, aveți la îndemână mai multe arii protejate, potrivite pentru plimbări și pentru observarea naturii. La numai două stații de metrou de centrul capitalei se află Parcul Natural Văcărești și cum migrația păsărilor este întoi, Văcăreștiul vă oferă ocazia să vedeți cam jumătate din numărul păsărilor care trăiesc și în delta Dunării. În nordul capitalei, la o aruncătură de băzi de Grădina Zoologică București, se află pădurea Băneasa. Veritabil plămân verde al orașului, pădurea Băneasa se întinde pe 1300 de hectare și dacă faceți o plimbare la orele dimineții, pe potecile pădurii vă puteți întâlni cu căprioare sau bursuci. De asemenea, în Băneasa a fost amenajat un traseu al biodiversității. În fapt, mai multe panouri cu informații despre speciile de animale și plante din pădure. Puteți ajunge până la marginea pădurii Băneasa cu mai multe linii de autobuz. Ceva mai departe, la 35 de kilometri sud de București, se află Parcul Natural Comana. Nu e musai să mergeți cu mașina personală, pentru că de la Gara Progresul, aproape din oră în oră pleacă microbuze spre Comana. Cu o suprafață ceva mai mare decât a Bucureștiului, în Parcul Natural Comana și în localitățile învecinate se pot desfășura multe activități. Valentin Grigore, directorul Parcului Natural Comana, le-a amintit pe cele mai importante.
diverse activități cercetășești. Astea sunt foarte populare pentru copii. Vin să învețe să facă un nod, să monteze hamacul între doi copaci. Cum se montează corpul. Pur și simplu să se plimbe cu bicicleta. Mountain bike-ul e la el acasă, la noi în parc. Avem 56 de kilometri de trase marcate, care sunt accesibile atât pe jos cât și cu bicicletă. Se închiriază în zonă mașinuțe electrice pentru plimbări tot pe trase omologate de noi. Drumeții pe trase marcate prin pădure, birdwatching, plimbări cu kayakul, cu barca, la parcul de aventură, trenuleț, trăsură, cățărare, echitație, tiroliană, vaporaș, tir cu arcul. Sunt ateliere educative care se organizează la Moara de Hârtie, ateliere de pictură, olărit, realizare de hârtie manuală, împletit papură. E un mic aerodrom, se organizează plimbări cu parapanta.
L-am mai întrebat pe Valentin Grigore ce nu trebuie să facem într-o arie protejată, oricare ar fi aceasta.
Restricțiile din ariile protejate sunt bine specificate într-o lege, dar nimic de acolo nu este peste ceea ce ar fi interzis oricum, cei 7 ani de acasă și bunul simț de care toți trebuie să dăm dovadă. Evident, după ce mănânc napolitana, nu arunc ambalajul pe jos, o păstrez pentru un coș de gunoi, deci nu am voie să poluez, ca să punctez. Nu am voie să dau muzica tare, în felul ăsta voi îndepărta păsările, voi speria animalele din zonă. Nu am voie, spre exemplu, să fac focul în zone care nu sunt special desemnate și amenajate în acest sens. Sunt lucruri prevăzute de lege și care oricum erau reglementate, v-am spus, cu partea educativă. Obligația noastră de a interveni în educația de mediu a copiilor trebuie să plece de aici, de la lucruri simple. Copiii nu aruncați, copiii nu risipiți apa, resursele planetei sunt limitate.
Pentru mai multe sugestii de petrecerea timpului liber în natură, indiferent de orașul în care locuiți, puteți accesa cu încredere site-ul săptămânaverde.edu.ro.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
Aici, la Misiunea Verde, încercăm să vă aducem de fiecare dată idei care să vă ajute să aveți grijă de mediul care vă înconjoară, iar zilele acestea ne-a tras atenția o situație încurcată care ar putea duce la distrugerea unui parc natural din inima Bucureștiului. Așadar, copacii de pe o bucată din parcul Iore, care se află de câțiva ani în proprietatea unei persoane private, au început să fie tăiați. Miza ar fi construirea în zona unor spații de agrement similare celor din Orășelul Copiilor. Retrocedarea parcului Iore este o poveste veche și complicată, care de-a lungul anilor a implicat o luptă aprigă între organizații civice, autorități și mafia imobiliară. Concret, la începutul anilor 2000, Dan Romalo, urmașul unei familii boierești care a deținut moșia Dudești-Ciolpani, a depus la primăria capitalei o cerere de revendicare a unei părți din parc. La scurt timp însă a vândut dreptul de proprietate unei doamne, Maria Cocoru. În 2005, aceasta a reușit să intre în posesia aproximativ 12 hectare din parcul Iore, printr-o decizie a primarului general de atunci, Adrian Videanu. În mod normal, legea nu permitea retrocedarea unui spațiu verde public, însă, folosindu-se de unele tertipuri, autoritățile locale de la acea vreme au aprobat retrocedarea terenului. Viorica Ștefana s-a de vorbă cu Dan Trifu, vicepreședintele Ecocivica.
Ordonanța 114 pe 2007 are un articol în care spune schimbarea de destinație a terenurilor, indiferent că figurează sau nu ca atare în documentațiile urbanistice, este interzisă indiferent de regimul juridic al acestora. Acest articol a și fost atacat la un an după apariția lui de către grupuri de interese, să le spunem, la Curtea Constituțională, spunând că le încarcă dreptul la proprietate, accesul. Ori Curtea Constituțională, analizând, a spus foarte clar, primează interesul public și nu cel privat. Mai ales că la momentul când ai solicitat retrocedarea, aveai dreptul și la alte două moduri de despăgubire, teren la schimb sau despăgubiri materiale. Dacă tu ai optat pentru teren în natură, iar terenul ăla, conform legislației și regulilor urbanistice ale localității, este spațiu verde, ești obligat să-l păstrezi ca atare.
Această reglementare le-a dat peste cap planurile proprietarilor de a construi ceva în zonă, iar controversata retrocedare a fost contestată în instanță. Primăria sectorului 3, pe raza căruia se află parcul, a cerut la Curtea de Apel București anularea titlului de proprietate și a obținut câștig de cauză. Decizia a fost contestată însă de proprietarea terenului, Maria Cocoru, iar de atunci dosarul s-a tot mutat între instanțe. Anul trecut, în toamnă, primăria sectorului 3 a pierdut definitiv procesul, judecătorii în altei curs de casație, motivând că primăria nu a putut demonstra că are interes în această cauză. Astfel, situația s-a blocat din nou. Primăria Capitalei nu poate ataca în instanță propria decizie de retrocedare, primăria sectorului 3 nu se mai poate implica, Garda de Mediu intervine rar, invocând un viciu de procedură și oricum poate doar să aplice amenzi mici care nu-l deranjează prea tare pe proprietar. Iar acesta din urmă face acum ce vrea pe bucata de parc retrocedată. Dan Trifu spune că dispariția copacilor îl ajută să susțină în fața autorităților că terenul respectiv nu mai poate fi numit spațiu verde. Dacă demersul lui va reuși, în zonă ar putea începe noi construcții. Singura instituție care mai poate interveni în această cauză este Prefectura Capitalei.
E vorba de domeniul public al statului sau al unei autorități locale, dar până la urmă este tot al statului și ești obligat tu, care verifici legalitatea în teritoriu, să aperi această proprietate. Noi am descoperit cu acte foarte clare că acel teren era domeniul public al municipiului București și nu putea fi retrocedat, mai ales că respectivii nu au avut niciodată teren acolo. Deci, prefectul se poate adresa instanței, are interes dat de lege foarte clar și atunci poate chema în instanță beneficiarul dispoziției de retrocedare și poate chema în instanță emitentul dispoziției de retrocedare, în speță primăria municipiului București, prin primar general.
Și cum se întâmplă de cele mai multe ori în România, tot societatea civilă trebuie să lupte pentru ceva ce autoritățile ar trebui să apere. Pe 25 martie, Ecocivica va organiza în Parcul Iore un protest prin care va cere prefectului să se implice pentru ca bucureștenii să nu piardă încă o importantă zonă verde a orașului. Colega mea, Viorica Ștefan, cea care a documentat acest subiect, a cerut un punct de vedere al prefectului Toni Greblă, însă până în acest moment nu a primit încă un răspuns.
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Sticlele de plastic din care ne bem sucul sau apa se pot transforma în tot felul de obiecte dacă le colectăm selectiv în loc să le aruncăm pe unde apucăm. Asociația Eleven din Cluj-Napoca are în plan chiar să bată un record mondial având ca materie primă peturile. Un tricou uriaș va fi țesut din fir obținut în urma reciclării a 250.000 de sticle din plastic care vor fi preluate din mai multe magazine din țară din spațiile pentru colectare selectivă. Peturile sunt transformate apoi în țesătură din care va fi lucrat cel mai mare tricou din lume, făcut din material reciclat. Acesta trebuie să fie gata până pe 22 aprilie, când reprezentanții Cărții Recordurilor vor veni la București să omologheze recordul deținut în acest moment de Iordania. Ovidiu Neamțu, președintele Asociației Eleven, este acum la Misiunea Verde. Bun găsit, Ovidiu!
Bine te-am găsit, Mona!
Felicitări pentru idee! Mi se pare foarte drăguț, foarte creativ să vii așa cu un mesaj atât de puternic. Ce vă doriți să realizați prin campania denumită și frumos Tricou de Uriaș?
Ce ne propunem este să încurajăm reciclarea într-un mod creativ. Avem un slogan care spune că un pet mic pentru om poate să devină un tricou uriaș pentru omenire, sigur preluând un citat celebru. Și e un slogan al unei campanii de reciclare în urma căreia vrem să atestăm un nou record mondial de către echipa de la Guinness World Records pentru cel mai mare tricou din lume.
Ce le putem spune ascultătorilor Europa FM? Cum se pot implica în campania voastră de colectare a acestor peturi?
În acest moment avem în derulare o campanie de colectare a peturilor, început pe 1 martie și se va finaliza pe 22 martie. O campanie în care la oricare din magazinele Kaufland din țară, cei care doresc pot să meargă și să recicleze peturile lor. Apoi, dacă au minim 5 peturi reciclate, pot să le înscrie bonul primit acolo la acele automate pe site-ul tricoudeuriaș.ro și sigur o să avem tot felul de premii în campania asta. Eu cred că mai important decât aceste premii e faptul că de data asta nu e doar un pet pe care îl lași și scoți acolo un bon, ci e cumva o contribuție pe care atunci pentru un record mondial.
Cât de mare va fi tricou? Așa, aveți o estimare?
Ca să batem recordul aflat în momentul de față în actualitate, trebuie să facem un tricou de 110 metri lungime pe 77 de metri lățime. Măsurarea lățimii este de la sub braț la sub braț, deci cu tot cu mâneci și lățimea va fi de peste 100 de metri. Deci e un tricou gigant, mai mare decât un teren de rugby sau de fotbal chiar. Va fi foarte mare.
Și unde o să-l prezentați pe 22 aprilie?
Vrem să îl desfășurăm pe stadionul Arcul de Triunf în București. E locul în care vrem să facem atestarea și unde sperăm noi că să vă avem aproape și pe voi și alți oameni care au participat cumva în această campanie, aducând peturile lor ca să le recicleze și să ia parte la acest record.
Deci cu cât mai multe peturi, cu atât mai mare va fi tricoul și cu atât mai greu ne vor depăși alte țări în, poate la un alt record de acest gen. Spune-mi care sunt planurile după ce va fi omologat acest record. Ce veți face cu tricoul?
După ce vom coase tot acest record, după ce vom spune unui bifa și vom primi certificare pentru cel mai mare record, tricoul se va descoase și va da naștere la undeva între 12 și 15.000 de tricouri. Spun între pentru că depinde foarte mult dacă vom avea mai multe tricouri de copii, sigur că vor fi mai multe, dar undeva până în 15.000 de tricouri vor rezulta din acest tricou uriaș și acestea vor deveni cadouri donate pentru uriașii de mâine. Copii, tineri și adulți din România care vor lua parte la evenimentele Bucurie Mișcare pe care noi le organizăm în fiecare an în orașe și comune din România.
Ovidiu, felicitări pentru această idee. Mi se pare foarte frumos. Aveți o medalie verde astăzi de la noi, de la Europa FM, pentru că ne inspirați, pentru că faceți lucruri deosebite și pentru că abia așteptăm să veniți și noi pe 22 aprilie acolo să vedem tricoul uriaș și sper să aibă ecou printre ascultătorii noștri să vină să vă ajute să realizați un tricou cel mai mare. Cel mai mare ca să nu poată fi depășit de nimeni altcineva.
Doamne ajută, așa să fie. Mulțumim foarte mult și noi pentru implicare și îi așteptăm pe toți cu peturile lor, pe tricou de uriaș.ro și în 22 aprilie să stabilim un nou record mondial împreună.
Așa să fie, îți mulțumim și noi foarte mult. Aici încheiem misiunea verde și pentru că tot vorbim despre ONG-uri cu idei creative, aș vrea să vă reamintesc și astăzi că dacă vreți să ajutați o cauză, indiferent că e de mediu sau socială, puteți sprijini ONG-urile care se ocupă de problemele României. Așadar, redirecționează 3,5% din impozitul anual pe venitul tău unui ONG din România, completând formularul 230 cu datele tale. Semnează-l apoi și trimite-l pe adresa organizației pe care o susții până pe 25 mai. Poți să-l depui și direct la sediul ANAF de care aparții sau online prin spațiul virtual privat. Datele ONG-ului pe care îl susții prin redirecționarea 3,5% le găsești cu siguranță chiar pe site-ul organizației. Vă mulțumesc că am fost împreună în această oră. Dacă vreți să reascultați ediția de azi, o regăsiți pe Europa FM la secțiunea podcast Misiunea Verde, iar dacă vreți să ne scrieți, o puteți face pe adresa misiunea verde@europafm.ro. Sunt Mona Nicolici și vă aștept și sâmbăta viitoare de la ora 11 să schimbăm lumea din jurul nostru cu pași mici, siguri, dar hotărâți. Sfârșit de săptămână frumos aveți!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.